Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja 20. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Zbog snega zatvoren je aerodrom i usporen saobraćaj u Evropi. U Poljskoj 15 žrtava zime samo tokom protekle noći. Tadić u utorak u Stokholmu podnosi kandidaturu za članstvo. U Švedskoj pozdravljaju ovu odluku. Sutra počinje zima. Ujutru u Srbiji veoma hladno sa minimalnom temperaturom od minus 20 do minus 10 stepeni. U Beogradu oko minus 12. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta je pokazala rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Sagovornici su bili dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine. Na pitanje kako bi moglo biti mišljenje suda koje će biti saopšteno na proleće iduće godine, Bajrami i Stojanović kažu:
mi smo uvereni da će odluka suda biti pravedna, da će sud doneti pravedno mišljenje i to mišljenje da će biti u potpunosti u saglasnosti sa aktom nezavisnosti Kosova, jer ne može nikakva sudska odluka zabraniti pravo jednog naroda na samoopredeljenje.
Po meni mišljenje suda mora da bude pravno, a to znači da će priznati da je jednostrana secesija protivpravni akt, a s druge strane će reći da je zbog okolnosti, a na prvom mestu što je Srbija učinila nasilje 98-99. oslabljen taj argument Srbije.
Ostanite s programom Radio Slobodna Evropa, slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saobraćaj na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima okolini Požarevca, koji je bio u prekidu zbog snega i udara košave, je normalizovan nakon što je snežni nanos uklonjen sa kolovoza. U Automoto Savezu Srbije kažu da je vetar više, da ne duva više intenzivno kao u toku jučerašnjeg dana i večeri, što je stvorilo uslove da se uklone snežni nanosi sa saobraćajnica. Snega na kolovozu još uvijek ima, ali on ne utiče u velikoj meri na odvijanje saobraćaja u tom kraju Srbije. Zbog velike količine snega, koji od jutro spada u čitavoj Belgiji, zatvoren je aerodrom u Briselu, što je dovelo do saobraćajnih gužvi i pomeranja sportskih događaja. Situacija na putevima je također teška, jer oko podneva je zabeležen zastoj na autoputevima u dužini od oko 200 km. Kasne vozovi za Pariz, Keln i Amsterdam, dok je Eurostar voz koji ide do Londona otkazan. I u susednoj Holandiji železnički i vazdušni saobraćaj su također poremećeni zbog obilnih snežnih padavina, a predstavnici železnice savjetuju putnike da odlože putovanja. U Hagu, gde je izmereno 15 cm snega, gradski saobraćaj ne funkcioniše. U Poljskoj, gde je temperatura u pojedinim mestama pala i na minus 20 stepeni, samo tokom subote umrlo je 15 osoba. U Češkoj jak mraz i temperature i niže od 20 stepeni ispod nule odnele su u posljednja dva dana 5 života beskućnika u Ostravi i Pragu. Zbog snežne oluje koja je američku istočnu obalu prekrila sa oko pola metra snega, život je izgubilo 5 ljudi. Blokiran je saobraćaj, a tržni centri su neobičajno prazni pred božićne praznike. Oluja, koja se danas sporo pomera ka severu, izazvala je poplave u južnoj Floridi, kao i prekid saobraćajnom energijom, električnom energijom za više od 85.000 potrošača u južnoj i severnoj Karolini. Zima na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra u 18.47 po centralnoevropskom vremenu. U isto vreme na južnoj hemisferi počinje leto. Za prve dane zime meteorolozi najavljuju pravu zimu sa ledenim danima, a otopljavanje je najavljeno od sredine nedelje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predaće u utorak 22. decembra u Stokholmu zahtev za kandidaturu Srbije za prijem u članstvo u Evropsku uniju, saopšteno je u Beogradu i Stokholmu. Premijer Švedske, koja predsedava Evropskom unijom, Frederik Reinfeldt, ocenio je u saopštenju da je Srbija napravila istorijski korak, odlučivši da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Sa zadovoljstvom ću primiti predsjednika Srbije Borisa Tadića u Stokholmu 22. decembra, kada će zvanično biti podnet zahtev, naveo je Reinfeldt. U kabinetu predsjednika Srbije, agencije Beta, je potvrđeno da će Tadić otputovati u Stokholm utorak 22. decembra. U ime vlade, zahtev za podnošenje kandidature za punopravno članstvo Srbije u EU potpisali su predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Odluku o datumu kada će biti učinjeno donosi Švedska kao zemlja koja predsjedava EU.
Mi želimo da tokom švedskog predsjedavanja mi dovršimo posao podnošenja kandidature, da bi tokom španskog predsjedavanja Srbija dobila novo ubrzavanje, jer mi smo previše godina i mjeseci i dana izgubili u prošlosti.
Ova odluka jeste nešto što je nastalo kao rezultat dugog, a pre svega intenzivnog rada ove vlade u prethodnom periodu. Ona je nastala kao rezultat čitavog niza događaja koji su sledili.
Upitan da li je vlada izabrala pravi trenutak za podnošenje kandidature, predsjednik Tadić je rekao:
mi smo zbilja učinili sve što je do nas da taj posao bude dovršen. Znači, poštovali smo pravila Evropske unije, što znači da smo poštovali i zahteve da sačekamo sa kandidaturom i pre ratifikacije Lisabonskog sporazuma, odnosno referenduma u Irskoj. Sačekali smo izbore za Evropski parlament na molbu naših evropskih prijatelja i partnera. Sačekali smo izbore u Nemačkoj, najvažnijih zemalja Evropske unije. Sačekali smo izveštaj Serža Bramerca. Sačekali smo odmrzavanje prelaznog sporazuma. Sačekali smo i dolazak u Beograd Maksima Verhagena, ministra inostranih poslova Holandije. Sačekali smo i moj razgovor sa premijerom Holandije, gospodinom Balkenendom, koji se desio tokom jučerašnjeg dana. Sačekali smo i mišljenje svih evropskih partnera na tu temu. Od ogromne većine smo dobili podršku da što pre podnesemo kandidaturu.
Ovo je apsolutno pravi trenutak za podnošenje kandidature Srbije za članstvo u EU, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Ovo je apsolutno pravi trenutak i to je potvrđeno, čini mi se, izjavama švedskih zvaničnika i evropskog komesara Oli Rena, koji su pozdravili. Mislim da je važno također istaći da imamo podršku velike većine zemalja članica za ovaj potez, čini mi se negde bar 22-3 zemlje, a možda ono što je još važnije, trenutak je potpuno sazreo što se tiče svega onoga što je Srbija uradila u proteklih, pa rekao bih, 9 godina, pa posebno od kad je izabrana ova proevropska vlada, kada je zaista taj zamajac integracione dinamike reformske u smislu demokratizacije, modernizacije društva napredovao. Mnogo je učinjeno. Srbija je pokazala da deli evropske vrednosti u svemu, pa i u svom ponašanju na regionalnoj i međunarodnoj sceni, i čini mi se da je ovo sada trenutak da se krene dalje.
Koji su naredni praktični potezi, Ivan Vejvoda?
Nakon predavanja zahteva za članstvo, za pristupanje Evropskoj uniji, čini mi se da je to kraj za kalendarsku godinu. Špansko predsjedavanje Evropskom unijom nastupa 1. januara. Treba sačekati da vidimo šta će biti. U svakom slučaju, u Španiji imamo velikog saveznika u toj želji da se ceo region, pa samim tim i Srbija, ubrzano nastave svoje integracione tokove. Vidjet ćemo, naravno, možda bilo bi najbolje da dođe do hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića, time bi bile razvejane sve sumnje, odnosno moglo bi odmah da se pristupi preuzimanju tog zahtjeva Srbije i da onda Komisija Evropska radi svoj posao, a to je prvi sljedeći korak je da nakon što savjet ministara preda molbu Evropskoj komisiji, da Evropska komisija onda donese u Beograd čuveni upitnik od nekoliko hiljada pitanja koje treba vlada da ispuni da bi se išlo na sljedeći korak, koji jeste kandidatura sama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa, most koji je pripremio Omer Karabeg.
Muzika. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Naši sagovornici su dva profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, a u Prištini Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava. Tokom dvonedeljne rasprave pred Međunarodnim sudom pravde nastupili su pored predstavnika Srbije i Kosova i predstavnici 27 država. Jedni su iznosili argumente u prilog Srbije, drugi u prilog Kosova. Po završetku rasprave i jedna i druga strana su izjavile da su zadovoljne raspravom. Ko je bolje prošao ili je rezultat bio nerešen? Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajrami?
Pa moje mišljenje je da je to bila dobra rasprava i da smo tu vidjeli dve vrste argumentacije. Prva vrsta argumentacija je moderna argumentacija i veoma je ubedljivo dokazivalo legalnost i legitimnost nezavisnosti Kosova. I to tumačenje se bazira na evoluiranje međunarodnog prava, taj koncept, ja mislim da je moderan koncept i koncept koji daje prioritet prava na samoopredjeljenje. I imali smo drugu argumentaciju koja je bila dosta slaba, dosta konzervativna i klasična, koja se i dalje poziva na stari koncept međunarodnog prava, koncept koji rušenjem komunizma i rušenjem gladnog rata 90. godina već je staromodan i nije sad neki standard. Ja mislim da je kosovska delegacija i kosovski pravnici uz podršku međunarodnih pravnika ubedljivo dokazivao legitimnost i legalnost nezavisnosti Kosova, jer ima previše historijskih, političkih i pravnih argumenata koji potvrđuju da je nezavisnosti Kosova jedno realno rješenje, jedno realni čin raspada jedne zajedničke države i to je jedno međunarodno rješenje. To nije nikakvo jednostavno rješenje, nego to je jedno rješenje koje u potpunosti usklađeno sa glavnim akterima međunarodnog prava.
Gospodine Stojanoviću?
Pa čujte, ja zaista bi teško mogao da diskutujem sa kolegom koji očigledno nije stručnjak za međunarodno pravo, jer reći da se radi o pobedi modernog shvatanja međunarodnog prava prema jednom konzervativnom, a konzervativno je ovo koji su zastupali stavove koje Srbije brani, iz prostog razloga što ću recimo da navedem odmah, recimo Antonio Cassese, koji recimo najsavremeniji međunarodni pravnik u svojoj knjizi objavljenoj 2000. kaže nešto što je suprotno od onoga što je recimo rekao američki predstavnik pred Međunarodnim sudom pravde. Ili uzmimo drugoga, Milano, Enrico Milano, savremeni američki teoretičar međunarodnog prava, u svojoj knjizi također to isto govori. Zatim Marcello Cohen, koji je bio u delegaciji Srbije, u svojoj knjizi koji je objavio Cambridge University Press 2006. godine pod naslovom Secesija prema međunarodnom pravu, isto to tvrdi. Prema tome, te, da tako kažem, kvalifikacije šta je konzervativno, a šta je savremeno i moderno, mislim da iz ovog našeg razgovora treba da ispadne. I ja mislim kada sud bude pravio savjetodavno mišljenje, on će morati, naravno, da to pomiri na jedan način koji ja jedino vidim kao mogući, a to je zbog činjenice da međunarodno pravo ne reguliše detaljno pitanje samoopredeljenja i odcepljenja. Ne postoje pravila postupka, ne postoje pravila tačno kako se to izvodi, da će sud morati da se osloni na doktrinu međunarodnog prava koja je veoma, veoma razvijena, tako da moramo čekati to mišljenje. I ja ono što mogu da izrazim kao stav apsolutno nepromenljiv, to je da poverenje u Međunarodni sud ne sme da izostane ni kod jedne strane, pa čak i kad dođe do tog mišljenja, ako ne bude zadovoljna neka strana, treba da ima u vidu da je sud sastavljen od 15 vrhunskih međunarodnih pravnika i da oni, ti ljudi koji su sudije tog suda, svakako neće žrtvovati svoj lični stručni autoritet i svoj ugled kao međunarodnih pravnika zbog bilo čijeg da tako kaže, o političkog opredeljenja u jednom ili drugom pravcu.
Gospodine Bajrami?
Ne može se kosovsko pitanje dogmatski gledati samo sa pravne strane, nego to je kompleksno pitanje i sa istoričkog, i sa pravnog, i sa političkog aspekta. Mi smo vidjeli tokom rasprave jaku istorijsku argumentaciju da Kosovo u stvari nikada i nije bio deo Srbije. Kosovo je aneksirano od strane Srbije više puta, posljednji put 1945. i nikada albanski narod nije izrazio volju da bude u sastavu Srbije. Drugi argument, pravni argument i ustavni argument je raspad Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije sve federalne jedinice iskoristili su pravo na samoopredeljenje. To pravo nikada nije osporeno ni Kosovo. I jasno je da je Kosovo sa tog aspekta posljednji raspada te zajedničke države i stvaranje novih država. Politički aspekt je glavni. Ja mislim da Međunarodni sud pravde ne može ignorisati taj politički aspekt, i taj aspekt govori o tome da je u Kosovu bilo rata, bilo genocida i bilo međunarodne intervencije, međunarodne uprave, i kao rezultat te međunarodne uprave je realizovan proces stvaranja kosovske države, i to je, ja mislim, jedan logičan proces razvitka Kosova, logičan završetak jednog čina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta, Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, i Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda. Govori Radoslav Stojanović.
Gospodine Stanoviću?
Ako su već kod istorije, znate, Srbija nije anektirala Kosovo. Kosovo je pripalo Srbiji u novoj istoriji, u istoriji novog veka. 1913. godine mirovnim ugovorom posle Balkanskih ratova, kao što znate, mirovni ugovor je međunarodno pravni dokument apsolutne važnosti. Drugo, isto je netačna tvrdnja da je Kosovo po ustavu od 1974. godine imalo pravo na odcepljenje. To nije tačno, jer po ustavu od 1974. to pravo su imale republike, a izričito autonomne pokrajine u Srbiji to pravo nisu imale. Prema tome, ostavimo po strani te činjenice. Ono što jeste problem za mene, vrlo ozbiljan problem, a to je što je Srbija 98. i 99. preduzela vrlo ozbiljne akte nasilja na Kosovu. Kad kažem nasilje, ja ne mislim na pravo države da oružanom silom spreči ugrožavanje njenog teritorijalnog integriteta, već na zločine koji su tom prilikom učinjeni, i to je nešto što umanjuje argument Srbije da je Kosovo odcepljeno suprotno međunarodnom pravu. Ta činjenica ne pobija taj argument, ali umanjuje njegov značaj, ali isto tako ne možemo zanemariti činjenicu da je također nastao iz toga jedan vrlo težak humanitarni problem, a to je 200.000 ljudi izbeglih sa Kosova posle 99. godine, koji danas žive u Srbiji po teškim uslovima, i oni se ne mogu vratiti na Kosovo. To će se složiti i gospodin Bajrami, moj kolega sa Pravnog fakulteta u Prištini. Taj problem ostaje kao značajan za rešavanje ako hoćemo da vodimo računa o ljudima, kao što ja smatram da je zločin proterivanja Albanaca 99. godine na Kosovu i zločini koji su počinjeni, tako isto smatram da je i ovo jedna ozbiljna stvar, i to je ono što s druge strane smanjuje izglede da Kosovo dobije punu satisfakciju u pravnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Gospodine Bajrami?
Nesporna je činjenica da je slučaj Kosovo klasičan slučaj aneksije, i 1913. i 1945. nikad albanski narod nije izrazio volju dobrovoljno stupiti u zajedništvo sa Srbijom. Uvek je ta odluka nametnuta vojnom silom. Profesor je rekao malo pre da Kosovo nije imao pravo na samoopredeljenje. Ja ću ga pitat da li po ustavu 74. da li je bilo moguće promijeniti granice Jugoslavije ili ustav iz 74. bez saglasnosti Kosova. Kosovo je bio konstituivan deo Jugoslavije i Kosovo nije pitano za te promjene, ona je jednostrano izbjegnuta iz tog procesa. Što se tiče akta nasilja, ja cenim realni stav profesora da je nasilje srpskog režima u nivou genocida dokaz kako su bili tretirani Albanci u Srbiji i to nasilje nije bilo akt paramilitarnih ili pojedinih grupa, nego to je država projektirala. To je državna politika bila 90. godina i akteri te politike, oni su osuđeni, još se sude, to ne rade pojedinci, nego to rade politika. Što se tiče nasilja posle rata nad Srbima, kosovska vlada, kosovski lideri to su osuđivali, to nije vladina politika i rade sve što je moguće u cilju povratka Srba. I mi imamo veoma dobre rezultate. I ja sam siguran da je profesor Stojanović video Ustav Republike Kosovo, ja sam bio jedan od autora tog Ustava, nek pročita ocene međunarodnih faktora Venecijske komisije, taj Ustav je jedan od najboljih ustava u regionu što se tiče prava manjina. Mi smo stavili načelo pozitivne diskriminacije i srpska manjina u tom Ustavu ima sve, ima lokalnu samoupravu, ima političko predstavništvo u parlamentu, u vladi. Ja sam siguran da sud nema ni jedan argument koji zabranio nezavisnosti Kosova, sud će imati pravi stav i ja se nadam da posle tog mišljenja srpska vlada preuzima taj hrabar korak, prizna nezavisnost Kosova i uspostavi normalne sudske odnose sa Republikom Kosova.
Gospodine Stojanoviću?
Pa, znate šta, teško je razgovarati sa neki koji je vaš kolega, a koji se isključivo rukovodi političkim ocenama. Jer, znate šta, reći da srpska zajednica na Kosovu uživa sva prava je jednostavno smešno. Ja sam bio na Kosovu, znate. I video sam da ljudi žive u getu, da ljudi ne mogu da odu da kupe hleb bez vojne pratnje. Znate, jednostavno tako ne treba da razgovaramo. Ako hoćemo da uspostavimo normalne odnose, mi moramo da razgovaramo šta stvarno postoji. A to je činjenica da tamo Srbi i drugi nealbanci žive u getu, ne mogu da izađu odatle bez vojne pratnje, da su spomenici srpski tamo pod vojnom zaštitom. Jer jednostavno postoji opasnost da budu narušena.
Gospodine Bajrami?
Slika Kosova je potpuno drugačija. Nema više na Kosovo geto. Srbi su integrisani, oni prave zajednički biznis s Albancima. Oni su u parlamentu aktivni, imaju rezervisana mjesta. Oni su u vladi predstavljeni sa dvojicom ministra i zamjenika ministra. Oni su svakodnevno zajedno sa Albancima, putuju slobodno. Mi putujemo slobodno u srpskim općinama, u Gračanici, u Srpcima. I ja mislim da profesor kao intelektualac može braniti prava srpske manjine i jedino podržiti taj proces. Albanska većina je pružila rugu pomirenja srpskoj manjini i svaki dan vlada Kosovo i svi politički predstavnici Kosova daju te argumentacije. Mislim, ti argumenti su sad vidljivi i za sve međunarodne organizacije koje su na Kosovo. Nema nijedan akt u međunarodnom pravu koja zabranjuje jednom narodu koji je homogen narod da izražava slobodnu volju o nezavisnosti i da odabere svoj put budućnosti.
Gospodine Stojanoviću?
Pazite, pravo na samoopredeljenje naroda imaju narodi. Albanci su u Srbiji i u Jugoslaviji bili nacionalna manjina. A nacionalne manjine po svim dokumentima međunarodnog prava nemaju pravo na odcepljenje.
Gospodine Bajrami?
Pa upravo u tome je i problem da je u vreme komunističkog režima Albanci su tretirali kao manjina i to je bio glavna diskriminacija i zato su se Albanci borili za svoja prava, oni su se borili mirnim putem i pravili oslobodilački rat kad je rat bio nametnut. To je bila ta komunistička konstrukcija koja 2 milijuna Albanaca tretira kao manjina, jako je svima bilo poznato da su albanski homogeni narod. Treći narod po većini u bivšoj Jugoslaviji posle Srba i Hrvata, Albanci su najbrojniji.
Jedna mala primjedba.
Izvolite.
Kaže, u komunizmu su Albanci bili nacionalna manjina. Pa oni su to bili u 1913. Zatim Versajski mir je doneo pakt o nacionalnim manjinama gde su Albanci također bili manjina. Prema tome, nema to veze s komunizmom.
Kakvu odluku suda očekujete, gospodine Bajrami?
Mi smo uvereni da će odluka suda biti pravedna, da će sud doneti pravedno mišljenje i to mišljenje da će biti u potpunosti u saglasnosti sa aktom nezavisnosti Kosova, jer ne može nikakva sudska odluka zabraniti pravo jednog naroda na samoopredeljenje tim pre što taj narod je upotrebio sva mirna i sva civilizovana sredstva da dođe do tog cilja.
Gospodine Stojanoviću?
Po meni mišljenje suda mora da bude pravno, a to znači da će priznati jednu stvar, da je recimo jednostrana secesija protivpravni akt, a s druge strane će reći da je zbog okolnosti, a na prvom mestu što je Srbija učinila nasilje 98-99. oslabljen taj argument Srbije i da u tom pogledu se menja time što je učinila nasilje, to ne znači da su Albanci stekli pravo da se odcepe. I to je ono, ja mislim, rešenje koje će biti uravnoteženo, a ono što bi ja više voleo da predložim Bajramiju i drugima na Kosovu, spremite se, gospodo, za jedne dobre razgovore da rešimo međusobno ta pitanja, jer nikada neće se rešiti od trećega ono što nas boli.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojanoviću.
Molim.
Hvala, gospodine Bajrami.
Doviđenja.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, i Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu verziju objavljujemo našim emisijama u 18, 22 i 24 sata. Nakon ukidanja viza, prva grupa od 50 građana Srbije u pratnji potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića otputovala u Brisel, čime je zvanično obeležen ulazak na belu Schengen listu. U ovoj grupi je i naš Želimir Vojević, koji nam prenosi utiske sa ovog putovanja.
Pa ono što je možda najvažnije za drugi dan boravka u okviru projekta Evropa za sve jeste sastanak Božidara Đelića i naravno svih učesnika ovog projekta sa Pierom Mirelom, direktorom za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, kao i sa Olijem Renom. Ono što je i novinare i sve ostale najviše interesovalo jeste da li će zapravo Srbija do kraja ove godine predati kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, i ono što je već sada sasvim izvesno jeste da će Božidar Đelić već utorak otputovati u Stockholm, gde će zajedno sa predsjednikom Borisom Tadićem i Milicom Delević-Đilas najvjerovatnije predati zahtjev za, odnosno kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Sve van toga su zapravo protokoli, sastanci sa visokim zvaničnicima i jedno zaista vidno oduševljenje među učesnicima ovog projekta što se nalaze još uvek u Briselu i što imaju priliku da upoznaju sredine koje ranije nikada nisu mogli vidjeti.
A kako to funkcioniše po planu putovanja? Dakle, još danas ste u Briselu, a zatim...
Već danas projekat se prebacuje u Rim i u kasnim popodnevnim satima se stiže u Rim i već sutradan se će se Božidar Đelić sastati sa nekim od najviših zvaničnika u Italiji, među njima, između ostalih, i sa ministrom spoljnih poslova Italije Frankom Frattinijem. Nakon toga putuje se u Berlin i ceo projekat biće završen u Parizu. Ono što mogu reći jeste da je organizacija zaista fantastična i da u tom smislu nikome od učesnika ovog projekta zaista ne fali ništa, odnosno svako ima priliku da vidi, razgovara i čak i sa najvišim zvaničnicima, kao što se dogodilo juče sa Olijem Renom ili sa Pierom Mirelom, znači da razgovara, postavlja pitanja i da na osnovu toga donosi stavove o tome da li je Evropska unija dobro rješenje za njega ili za njih ili ne.
Bio je to Želimir Vojević, novinar Radija Slobodna Evropa iz Brisela. U ovim trenucima još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Zbog snega zatvoren je aerodrom i usporen saobraćaj u Evropi. U Poljskoj 15 žrtava zime samo tokom protekle noći. Tadić u utorak u Stockholmu podnosi kandidaturu za članstvo. U Švedskoj pozdravljaju ovu odluku. Sutra počinje zima. Ujutru u Srbiji veoma hladno sa minimalnim temperaturama od minus 20 do minus 10 stepeni. U Beogradu oko minus 12. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda. Želim vam Željko Tomić i Nebojša Gradeža.